Gatxunk, lotzen gatxun narira Gatxunk, gatxunk, lotzen gatxunk, lotzen gatxunk Gatxunk, gatxunk, lotzen gatxun narira Gatxunk, gatxunk, lotzen gatxunk, lotzen gatxunk
Aurtengo kilometroak urriaren lauan Usurbilen ospatuko den Gipuzkoako ikastolen aldeko festa. Festa ez izateaz gain gizarte inklusiboago baten alde lan egiteko parada ere izango da. Izan ere kilometroen inguru marian parekidetasuna, jasangarritasuna eta inklusibotasuna landu nahi dituzte arduradunek Gipuzkoa osora edatzeko xedearekin, zehazki gizarte inklusiborako bidea egiteko osatu dute dekalogo bat eta horren inguruan hitz egiteko prozesuan parte hartu duten bi lagun ditugu gure artean Begoña Izeta eta Jurgi Olasagasti. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera bikote.
Arratsaldeon.
Hemen barruan freskotan ongi egoten da ze kanpoan, giro beroa dugu, ezta? Igual eskertuta dena zebrabideko elkarrizketa. Bueno, Begoña, zu guztio Gatxunk batzordeko kidea zara, gizarte inklusiborako gida osatzeko prozesuan parte hartu du batzorde horrek edo berak gidatu du, baina kontaiguzu nondik nora ikusi zenuten halako zerbait martxan jartzeko beharra.
Bueno, kilometroak ikastolaren festa izateaz gain, bai festa bai finantzea bide bat, ba, gizarteari ekarpenak emateko bide bat izan da. Bai, dirua biltzeko eta ikastolak laguntzeko, baina horren inguruan balore batzuk sustatu izan nahi dira. Ezta? Bueno, euskera, hola ez, baina auzolana, elkar laguntzea, hezkuntza proiektu bat. Eta hezkuntza horren inguruan ba, baloreak daude. Eta urtero, ba, kilometroak egunak eta ikastetxe bakoitzak ba, balore desberdinak erantzi dizkio edo alako ikuspunduak, ez? Orduan, bueno, ba, Ikusurbildik hori esan genuen, ez? Badaudela beste balore batzuk sustatu nahi ditugunak, parekidetasuna, jasangarritasuna, eta inklusibitatea azken eko zaizgabien, ez? Jasangarritasuna eta parekidetasuna entzunauak ditugu, baina esate genuen, bueno, haizu, kilometroak ikastolako festa bada, umeen festa bada, familiko festa da, kuadrillaren festa da. Eta kuadrillan, familian, tipo askotako jendea ditu, ezta? Eta badirudi, ba, zirkuito bat dagoela tartean, ba, ez dakit indarra edo altasuna edo gaitasunak edo behar direla, ezta? Batzuk edo alako modu batzukoak, ez? Orduan ez dengun, bueno, baina danontzako egin behar dugu jai hori, guztiontzako. Azteak, zaharrak, adinduak, meak, gaitasunak edo desgaitasunen bat duenak, edo zeinek posible izan behar du jai horretan parte hartu. Eta nola ez, hezkuntza ere duan ere bai. Eta hortik hasi zen gure hausnaurketa, batzorde bat sortu gendun, eta horren inguruan, ba, hiru fase jarri genitu, no, alde batetik konzeptualizazioa, ze gaia potoloa da, eta horren inguruan bat zertaz ari garen, eta bueno, hori idazten, ondoren sensibilizazio ekimen batzuk jarri nahi izan ditugu urtean zehar eta jarri ditugu martxan eta azkeneko ba, egunari begira jarri behar dugu, ezta? Eta zer egin, nola egin, ez desberdin egin baizik eta nola erantzi jaiari guztiontzako izan dadin.
Bueno, erronka makalak ez dituzuen mai gainean eta espero dugu urriaren laurako hori guztia abian izango dela eta bide batez aurrerako bide bat ere markatuko duela. Honek Jurgi, zu Gipuzkoako kirole okituen federazioko ordezkaria zara, okerrez banaiz eta dekalogoaren kontu honetan buru belarri sartuta egontzara, zergatik?
Bai, bueno, gu Gipuzkoako kirole okituko federazioan urritasuna dakau, ez? Inklusibotate kontzeptualizazio hortan urritasuna da puntutako bat. Eta hortan aitzea ja badia urte batzuk federazioan eta bueno, irutu zitzaigun kilometrotatikan batzorde hortatikan lan politika egiten hasitziala eta gu nola ez ba horren inguruan Gipuzkoan eskola ezberdinetan eta beak esan duen Begoñak ondo esan duen bezala balore batzuk transmititzen ikastola ezberdinetan ba urte asko dabilzkigu eta bueno, gure arrazoia horra sartzea zan, kilometroak bezalako egun baten, eta olako indar bereziz dukaten ekimenetan parte hartzea beharrezkoa zala bultzada bat emateko.
Joan den astean egin zenuten gidaren jendaurreko aurkezpena, duela aste bete aukerrezpena, hilaren 18an izan zen, eta argi geratu zen kontua ez dela pertsona ezberdin hoiek, hola, deitzen ditugun hoiek, jendartean integratzea. Ezaugarri ezberdinetako jendearen artean, gizarte inklusiboa osatzea baizik. Zer esan nahi du horrek, zein da bataren eta bestearen aldean dagoen aldea?
Bueno, kontua da, askotan besteak bezala etiketua daon terminologia hoi okerra dala esango genuke ez da gure eta besteen mundua besteak izan urritasuna izan edo emakumeak izan izan edo ez da ozertan etiketatu behar ez azkenean gizarte oso bat osatze du eta terminologia honek suposatzeuna dala eremu inklusibo bat, ez guztiak bat gehala, azkenean elkarmendekotasun bat izango du, eta noiz izango du batak bestean beharra, eta urritasuna izan edo ez, emakumezka izan edo ez, ideia politikoak izan edo ez, edo modu ezberdinetakoak ez, eta orduan inklusiboa hitzako izan edo, eta integrazioa izango litzake, kanpoko pertsona batzuk nolabait gure barne hartzea, eta hori nik ustet batzutan terminologioi segun zertako ez dala egokina.
Etiketak erabiltzen ditugu etengabe beraz.
Bai, txikitatikan erabiltzen ditugu ja hitz batzuk, nun ja horren esan nahi, ez, esan nahi akalatzen jutela buruan, eta etiketatuta daudela batzutan.
Bai, bota?
Bai, izan ere, nor dira batzuk edo nor gara batzuk esateko beste batzuk integratuko ditugula guregan. Deno gira gizarte baten kide eta parte, eskubide berdin-berdinekin. Orduan, zergatik esaten dugu haiek integratuko ditugu? Zergatik dikotomia haiek eta guk? Hori da hautsi nahi duguna. Lehenbizi hautsi behar duguna da txip psikologiko bat. Aldaketa mentala edo bai kontzeptuarena da, ez da guk eta haiek, baizik eta denok gera gizarte honen parte. Eta normaltasunaren neurria demoraren arabera edo lekuaren arabera aldatu egiten da. Aldatu egingo da. Ea ba, miopia duen batzuk segunda ze gizartetan, ba ez dira normalak edo ez dira gai berten egin behar diren gauzak egiteko, eta gu beta horreko batzukin baden egin dezakegu. Orduan, dikotomia horiek, normaltasuna, esaten dutenak, edo integratzeko hori hautsi beharra dago. Eta ekimen horietatikan, integrazio ekimenetatikan, denok barruti berdinekoak garela barneratu behar dugu. Hori da gizarte inklusiboa. Eta normaltasunetik aniztasunera pasatu behar dugu. Gizarte anitz inklusiboa. Ez da normala kudeatu behar eta gero eszepzio bezala beste batzuk, baizik eta aniztasunaren kudeak eta izan behar du, eremu guztietan, gure helburu, lanetik, gizarte ekintzetatik, komunikabidetatik, leku guztietatik aniztasuna kudeatu behar du.
Beraz, diskurtsoa hitz egiten da askotan, baina diskurtso horien barneratua duguna praktikara ere eramaten dugu, eta horrek eraikitzen duzueke aipatzen duzuen dikotomia edo praktika hori eraldaketa, gutxi gora bera teorikoki, bai, ulertu dizuet, eta hori nola visualizatuko da urriaren 4 kilometroak jaian, zer duzue buruan?
Bueno, eraldaketa hori egun baten visualizatzea, bueno, ekintza puntualak izango da, baina nik uste etera kontzeptualizazio hori inberdala balorez berdinak eskoletan, etxetatik hasi eta bueno, gero egunian bertan, bai, ingoiala nola baiteko sensibilizazioko jornada batzuk, nun jendeak bizial izango, kasuntan urritasun egoera hoi, ez? Terminologia hortan nahiz da aldagai ezberdinak sartu errezena, kako txarten esango nuke urritasunan egoera bizitza dela, ez? Kasu hortan orduan urritasun mota ezberdinak dituzten jarduera motak ikusiko dituzte eta sentitu bizitu ahal izango dituzte eta bueno, beste ekintza garrantzitsutako bat izangoa, ba, erronkan aurten urritasuna duten pertsonentzako moldatutako froga batzuk izango jala.
Erronka da, okerrezpena izuela, hiru bat urtetik edo martxan dagoena, ez da? Amalau, amasei urte bueltako gazten arteko jinkan antzeko bat edo.
Hori da. Zera, jende guztiak entzun dezan, edo ikusi dezan, ez, galako gauza batzuk. Baina, kilometroak ez da egun batean egiten den gauza bat. Urte guztian egiten da lana. Elana, eta baita, bai jaialdiak, bai itzaldiak, eta barra, eta horri izan ditugu, alako sensibilizazio ekimenak. Horri izan dugu kirolego egituen federazioa, txarlak emanez, ikastolara, soinketa, klasetara etorriz, eta bai LH5, bai LH6ko ikaslei, bueno, gero esplikatuko du berak, kirol egokituko nola da, teknifikazioa nola egiten dan esplikatzen, hori izan da, umeentzako begiek irikitzea ikaragarri. Ze, agian umeek, segunda zer ikusi duten edo ez, baina esaten dute, baina nola horrelako pertsonatek kirol egitea, ez? Eta haiekin zuzenen hitz egitea. Eta horrelakoak hori sartzen da gure emozioetan. Eta aldatu egiten du pertsona. Eta hori hezkuntzan dago. Ni oso pozina hor Jurrik egin duen lanarekin eta bai egia, eske horrek olako gozak egiten dute, agian ez dira ikusten, ez da komunikabideetan, baina hezkuntzan muinean sartzen da hori. Era berean, proiektu pedagogiko bat jarri da martxan, irailean aplikatuko dena. Irakasleek eta ikasleek eta Euskal Herriko Ikastolen Federazioak martxan jarri duena. Inklusibitatearen bizipenaren inguruan, hori ere espektazio handia daukatoren inguruan, antzerki bat jarriko dago martxan, orain egongo diren saioak, eta irailaren 18an izango da estreinaldia, gonbidatuak zaudete. Hori daukagu, abis batzare hortxe daukagu bueltaka, beste gauza batzuk egiteko, eta web irisgarritasuna, baita, sustatu ez, gehiago bultzada eman, ze hori hor dago, ezta? Baina, bueno, guk tartean ditugun, bai kilometrotakoak, bai ikastolakoak, bultzada bat eman, eta berriro, bertan lanean daudenei, denei txipa aldatzea, izu gogoratu, gozo kontzeptu importante bat, da, diseinu unibertsala. Zehose diseinatzera guazenean, pentsatu behar dugu denontzako izan behar dula. Eta denontzako edo guztiontzako hori, ez garri buruan gurpildun aulkia. Ze agian izango zara zu edo ni, 80 urtekin. Ziritxiko gara, Eta geroz da gehiago. Orduan, beti pentsatzen dugu hoiengan. Baina, guztio gara, azkenen guztio dukagu desgaitasunen bat, edo izango dugu, guztio gara elkarmenpeko. Da, asko gustatu zaigun termino bat gure konzeptualizazioan. Elkarmenpekoa gara. Eta hor, bideoan agertzen zen ari hori, baita, lotuta gaude elkarri. Eta elkarri lagundu zein dezakegu. Eta zirkuituan, bueno, Usurbilen aldapak baditugu, politiak, mendia baitugunako, eta ez dugu kenduko, baina, bueno, lagundu dezakegu. Eta, bueno, ikusiko ditugu, zer gauzen goitugu. No?
Bueno, esaten hori zareten agatik, badirudi inklusibitatea zizketan asteak mila eta zabaltzen dituela ganerako,
eta? Bai,
lehen nahi batzen zenituen komunikabideak Begoña, eta enjustu dekalogoko puntu bat ekarriko bagenuena, 9. uste dute esaten duela, komunikabideek funtsezko erantzukizuna dutela, edo dugula, jendarte inklusiboa eraikitzeko beharrezkoa den eraldaketa sozial eta kultural horretan. Aholkurik, gomendiorik, agindurik edo kritikarik, karriko dira zeuna?
Kritikarik ez. Ze, bueno, denok sartzen dugu hanka horretan, denok ikasi behar dugu, guke lehenengoak ez. Baina, bueno, komunikabideak, bai, hoxe dutela, ez? Erantzuk izan importante bat gure gizartean, ezin dugu pentsatu gure gizarte komunikabideari gabe. Boz gure gai bazarete, ez da? Eta hor, nik esango nuke, bueno, gero hori hau bakoitzak ikusiko du, ez da? Baina, bai esango genduke lengoaiaren berreraiketa, dikotomia edo paradigma aldaketa horretan azpimarratu dugun gauza bada.
Hiztegia bera.
Bai, gu ere honetan sartu ginean, azten jain zeiten, nik uste hau ezin dela esan, ez? Gaixi sentitzen, nola sentitzen da, esaten badezu, ez dakit hori minusbalidoa dela, ez? Itza, ez? Orduan, lengoaia erabiltzen, hori komunikabideak izugarrizko, beste erantzunkizunak ez da, baina hortan izugarrizko erantzunkizuna edo responsabilitatea ardura daukazu. Ze gure eskola da, askotan, eskolaz aparte, entzuten deguna erabiltzen dugu, kontzeptuak alaxe dira. Eta horrela, bueno, gauza asko daude, lengoaian, lako glosariok egiten erasi ginen, eta baditugu, ez, bendikan landu beharrak, eta lakoak, baina oso importantea, segura eski, ez esatea desgaitua da. Baizik eta desgaitasuna duen horbait, hori ez marraldin bada. Badakit orain modernoena, funtzio dibertsitatea da, itza, baina
pixkat
da oso palabroa esaten dena, ez? Baina ez daude desgaituak, desgaitasunak ditugu. Agian hori, buelta hori eman behar diogu. Gero neri, danoi, danakitza.
Berez glosari hori osaten ari zarete, abixatu.
Bai, bat baino gien ditugu, eta bai, badago, alako zebat, baina, bueno, debate bada.
Bai.
Debate bada. Hori galaxe da.
Garatu beharreko harri nik ere.
Bueno, nik anekdota bat kontatu nahi dute, junginan Bizkaia eta bilatzen nahi ginen, ba, adimen urritasuna zutenen lokal bat, eta galdetu nion hortze hon Andre bati, aberrea ez utzezun lokaloi, eta esan zian, erderaz esan zian, ah, sí, ese lokal de los normales, karo, beak,
ezak aso intentzio txarrez.
Antzemat ezan honez aizala, baina nolabait ja mezu ja ez, lehen esategu numezela kalatzen juteana, ba, edabide, osea, komunikabideetatikan, ba, azkenian entzutezuna, ba, barren atuite zaizu.
Bueno, ba, dugu hortaz zer egin oraindik ere. Aipatu dugu Gipuzkoako hainbat eragilerekin landu duzuela gaia, eta atxikimendu zerrenda zabala ere lortu duzue. Atxiki diren horiek bi ekarpen edo egingo lituzkete, batetik babestu eta bultzatu egiten dituzte dekalogoan ezarritako printzipioak, eta Gipuzkoarrok gaiarekin sentsibilizatzeko lanketa ere egin beharko lukete. Ez dakit nola irudikatzen den hori praktikan, horre guztiak jarraipen bat edukiko duen zuen aldetik, nola dago kontua?
Bueno, nik uste hor gauza bat esan berra dukate. Entitate ezberdin horiek gurekin atxikitu dianak ja egiten nahi dia lana urritasuna duten pertsonen inguruan. Modu batea edo bestea, baina bai da kilometroak egun bat nun Gipuzkoan dauden eragile ezberdinek batea indar potenteagoa iteutena. Orduan, ez da guk kilometrotatik jarraikortasun bat ingo jula horra teatzean eozen eragilek, ze gu lehen gurten sortu geha. Eta hor dauden eragileak urteak damazkite lanean, ez? Eta orduan, gu ez geha zein eakusteko zein berduten bagoitzak, ja guri eakutsi gutelako, ez? Zeiten aidean bagoitzak, eta guk ustete gure lana izan dela elkartaratzea, ez? Behai egitean lan ezberdinak eta Gipuzkoan erakustea, Gipuzkoan behitu zelan itean, eta guazen gu horri indar bat ematea, eta saiatzea mezu hori denon artean transmititzen, eta hortikan aurrea, pixkanaka, pakete sendo bat izaten.
Bale, beraz, kontua izango litzateke dagoeneko egiten den horri ikusgarritasuna eman eta sustatzen jarraitzea. Ados, guztiok antxun batzordearen ibilbidea bera, ze izango da kilometroen ingurumarikoa edo aurrera begirako elkarlan bat aurre ikusten duzue kontu honekin.
Bueno, kilometroari itxatxita dago eta kilometroak urte zurte egiten da, nahi duguna da, urrenguek
leku
hartzea, hori da, eta hortan laguntzea, eta hortan izango geha. Hori esan da, claro, gubera, ba, gurasoak, herritarrak, hor gaudenak, gure denbora librean ez da, baina, esan nahi da, honekin, egin duguna da zeharlerro bat itxatxi edo hori nahi izan dugu. Bai hezkuntzan, bai herriko ekimenetan, bai Gipuzkoako eragile batzutan, esan ez, haizu, kilometroak ere hori egin dezake, festa bada, eta ikusgarritasun bat eman dezake, eta zabaldu egin dezake, ez? Orduan, bueno, jarraipena ez batzorde bezala noski, baizik eta zehar lerro bezala. Azkenean, guztionen beste paradigma aldaketa bat, horixe da, zehar lerro izatea, ez departamentu bat.
Edo saildo zehatz bat.
Hori da, bentanila bat ez, baizik eta gauza guztietan, gizarte ekintzetan, lanean, komunikabidetan, ikastetxean, dantza ekimenetan, antzerkian, zehar lerroa, osea, txip aldatzea, izu, agian haunentzako ez dago egokitua, edo ez dakiz zer, ez? Eta hori da ekarpena, hori da bultzada, eta bueno, lehengo gidaren dekalogoaren aurkezpenean, Maria Jimazek, ikastolako zuzendariak esaten zuen, pentsa bera, ja, kontzientzietu zuen honi inguruan, baina, ja da, honek, guzti honekin, ez? Movida honekin, zango genduke, beraiek alako txosten batzuk irakurtzen, zendu, hau ondo esaten ari alnaiz, edo hau, igual, ez nuen kontsideratu, edo hori pentsen ari gira, ez? Edo edukin batzuk web horrian sartzean, hau alakoek ikusti izango lukete, edo adinduek hau ikusti izango lukete, edo ez, edo bai, ze, bueno, gogoratu denok izango garela adinduak, gizarte honetan, eta guztiontzak egin barko degula,
Beraz, tresnak eskaini dizkizue, egiten ari zareten horri beste txip batekin ere begiratzeko, ez da?
Hori da, zehar lorra bezala sartzea gure ekimen guztietan. Hori da, itxastea.
Bueno, bide bat egin duzu ezuek, zer egin oraindik ere izango dugu askok eta askok, jorratu ditugu edo nola ere, aurtengo kilometroak festaren bueltan osatu duzuen gizarte inklusiborako dekalogoaren ingurukoak, eta zuen aldetik besterik gehitu nahi baduzuen mikroak zabalik dazkazue bikote.
Bueno, nik animatu nahi dut ikastetxe ezberdinetan, guraso ezberdinei urritasunan inguruko gauzak ezagutzea. Gipuzkako kirolegoituko federazioa ez da kilometroak bezain ezaguna, baina badago, saiatzen ari gara Gipuzkoa osoa zabaltzen, eta bueno, guri buruzko informazioa nebali maute, ba, interneten da beti dago, eta gukin kontatu nebali maute ozen ekintzetako, ba, gu beti pres gaude.
Ateak irekita, dituzuela esango dugu, orduan, zuk bebaina zerbait bai?
Bueno, baia da esan deguna, gian gure konpromisoa berriro esan eta berretxi, ba usurbilik, kilometroak amabost gizaek imenetik, gaitasun ezberdinak ditugun eragileok, gaitasun anitzeko jendartearen beharrei erantzuna ediagula, bai festa, bai ekimenak, bai hezkuntza, bai baliabideak guztiontzako pentsatuak izan, eta guztiok parte hartu alizateko eraiki ditzagun. Erronka bota diegu geure buruari eta konpromiso hartu dugu gure gizarteari eta eragileei zabaldu eta eskaini nahi dioguna.
Ezken mezu, horrekin agurtuko zaituzete orduan bikote, Begoña Izeta eta Jurgi Olasagasti, eskerrik asko, zebra bideraino batu eta gizarte inklusiborako bidean kontuan izan beharreko gakoak gurekin partekatzeagatik, izan dezala nahi bezalako arrakasta zuen egitasmoak eta zeuek nahi duzen arte.
Osondo.
Eskerrik asko, zuzai.
Ariketan, 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 ariket